cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Bez dana gospodnjeg ne možemo, koje je održao protođakon dr. Zlatko Matić, vanredni profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Predavanje je održano sa blagoslovom preosvećenog vladike Valjevskog Isihija 26. marta 2024. godine u okviru tribine Pravoslavlje i mladi u organizaciji Valjevske crkvene opštine pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, a održano je u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Predavanju je prisustvovao vladika Isihije. Na početku tribine sve prisutne pozdravio je urednik i organizator protojerej Dejan Tripković. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Istočnik, kojima blagodarimo na duše korisnom predavanju.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braćo i sestre, evo nas u drugoj nedelji Velikog posta i kao i prošle godine, tako i ove, u ciklusu tribina Pravoslavni mladi, ovaj period posta, trudimo se da organizujemo tribine koje imaju veze sa samim postom, a samim tim i sa našim hrišćanskim životom, i ovaj ciklus tribina smo nazvali velikopostni ciklus tribina. Prošli put smo imali gosta arhimandrita Vasilija Kostića, koji je govorio, tumačio priču o bludnom sinu, o povratku u zajednicu, i možemo reći da smo tim predavanjem i počeli ovaj ciklus velikopostni tribina. Večeras imamo zadovoljstvo i čast, veliku duhovnu radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesor i bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu, profesor dr. Zlatko Matić, protođakon. On će večeras, kao što ste vidjeli na samom plakatu i u najavi, održati predavanje na jednu veoma zanimljivu temu, Bez dana gospodnjeg ne možemo. Ja bih poželao dobrodošlicu protođakonu Zlatku i zahvalio mu se na njegovoj ljubavi i odvojenom vremenu i pored njegovih velikih obaveza što na fakultetu, što u bogosloviji, što u eparhiji Vraničevskoj, da izdvoji svoje dragoceno vreme i da dođe ovdje u Valjevo i da nam posvedoči njegovo iskustvo, njegovo doživljaj nedelje i teološko objašnjenje ovoga dana koji je za nas hrišćane najvažniji dan. Ja ne bih dalje dužio. Hvala vladiki Isihiju na blagoslovu što je blagoslovio i ovo večer kao i sva do sadašnja, i pozvao bih protođakona Zlatka da iznese svoje predavanje.
Preosvešteni vladiko Isihije, načelniče Crkve Božije u Valjevu, vama se najprije obraćam. Osjećam zaista iskrenu potrebu da vam zahvalim što ste blagoslovili ovo veče, što ste blagoslovili ovo moje obraćanje, ali iznad svega što ste ovo veče učinili čudesnim vašim prisustvom. Danas ljudi traže čuda, proveravaju na koji način naći neko čudo, šta je čudo, šta su čudesa, tumače na svakojake načine, ali čudo susreta sa drugim, pa sa drugim koji je još i episkop, čudo da je sa nama čovjek, ličnost koji nam oprisutnjuje Hrista na liturgiji u ikoni, ali ovako također oprisutnjuje i van liturgije, makar u jednoj senci, u slici, e ta čuda kao da bagatelišemo, kao da je to neka redovna pojava. Nije redovna. Nije redovna i zato zaista od srca još jednom blagodarim na vašem prisustvu. Časni oci, prečasni oci, članovi Saveta prezviterijuma svoga vladike, vi koji ste njegov ponos i ukras kako ovog, tako i budućeg veka, draga braćo đakoni u đakonskoj učiteljskoj službi, poštovani domaćini, verni narode ponosnog kolubarskog kraja, najdraži učenici i studenti. Večeras ćemo prema preporuci organizatora govoriti o nedeljnom danu, dakle o našoj nedelji kao što ste čuli. Budući da sam ovako ili slično predavanje održao i već u Požarevcu i u Kragujevcu, večeras ću ipak uniti neke izmene, s nadom da će one olakšati praćenje ovog izlaganja. Prosto ne mogu da ponovim identično predavanje i posebno zato što osjećam i odgovornost pred vama da to bude nešto originalnije. Cilj mi je da vam na jednostavan, ali ipak verodostojan način predložim neka bogoslovska razmišljanja na ovu vrlo, vrlo važnu temu. Mi živimo u civilizaciji užurbanog života. Te SMS ili tweet komunikacije, kvazi komunikacije, nije to komunikacija. I ja onda želim u takvom jednom, tako jednoj atmosferi da vam ponudim teološko razmišljanje ili promišljanje. I to je rizik. Ljudi očekuju recepte, kratke poruke, pouke, blic rešenja, a ja sve vas pozivam na analizu, da malo dublje sagledamo, da malo dublje zabacimo, kako kažu apostoli. Jer bez teoloških odgovora mi uvek plutamo na površini problema. Loše sagledavamo realnost i ne možemo da se izrazimo. Zato treba svi zajedno da pokažemo da su sveštenoslužitelji, bogoslovi i verni narod, da, svi vi, svi mi zajedno, na istom zadatku, na izgradnji zdravog tela Hristovog, na izgradnji crkve. A to telo Hristovo ili crkva, to dobro znamo, zida se krštenjem i evharistijom, liturgijom. Zato je tema mog večerašnjeg izlaganja zapravo liturgija ili evharistija kao središnji moment naše vere. Suštinski aspekt bića liturgije, ono njeno najdublje ja, je zapravo zajednica. Ta čudesna grčka reč kinonija, ali dovoljno reći zajednica. Liturgija nije ni obred, ni kult, nije čak ni jedna obična molitva. Sve to možete naći i u nekim drugim sveštenosluženjima. Ona je pre svega događaj zajedničarenja, događaj susreta i realnog, opipljivog, telesnog viđenja i zagrljaja ljudi koji se vole. O tome ćemo večeras govoriti. Ali da bi se taj susret dogodio, moramo se naći na istom mestu u isto vreme. Crkva je, to dobro znamo, sabranje nosilaca četiri eskatološke večne službe, episkopa, sveštenika, đakona i vernog naroda. Ali to sabranje je uvijek na jedno isto mesto, dakle u crkvi, i naravno to sabranje je u jedno isto vreme. Nas večeras posebno interesuje taj posljednji moment, dakle to sabranje u jedan određeni dan, konkretan dan. Koji je to dan, kako se zove, zašto se baš tako zove, zašto baš u taj dan, koliko je taj dan bio važan hrišćanima kroz istoriju i koliko je taj dan važan ili, ne daj Bože, nevažan nama danas. Polazimo od teze da je dan gospodnji u krizi danas, čak i u pravoslavnim sredinama. Pre toga nekoliko uvodnih napomena. Moment sabiranja hrišćana, termin njihovog okupljanja, nije običan dan, nije dakle dan ljudski, nego od najranijih vremena dan gospodnji. Baš tako, od prapočetaka crkve, prvi hrišćani, iako su bili Jevreji po svom poreklu, umjesto šabata, umjesto subote, slave dan posle subote ili prvi dan sedmice kao svoj dan, dan koji je Hristos svojim vaskrsenjem učinio i svojim i našim. Hronološki najstariji zapis nalazimo u Delima apostolskim u 20. glavi. A u prvi dan nedelje, kad se sabraše učenici da lome hleb, govoraše im Pavle, jer htede sutradan da pođe, i proteže besedu do ponoći. I behu mnoge sveće u gornjoj sobi gde se beja smo sabrali. Dalje ide opis kako jedan mladić Eftih pada sa prozora trećeg sprata, Pavle pritrčava dole, podiže ga. Nije, kaže, umro, sad ćete videti, podiže ga, i zatim izađoše svi gore i prelomivši hleb, okusi, pričesti se, Pavle i svi drugi, i još dugo govoreše do same zore i tako otide. Evo u tom najstarijem opisu iz dela apostolskih, kao što vam rekoh, imamo mnogo segmenata, mnogo elemenata koji se tiču i našeg današnjeg načina proslavljanja nedelje. Prvi dan nedelje, sabranje, lomljenje hleba, beseda, mnoge sveće, gornja soba, uzvišena soba, i ono što je najvažnije, čak i taj koji je ispustio duh ne može da umre tog dana, ne umire. Tako otprilike sveti apostol Luka u Delima apostolskim želi da nam opiše taj uzvišeni dan. Svi smo sabrani, prelamamo hleb, pričešćujemo se i ne umiremo. Vrlo jednostavno, lako se da zaključiti iz ovih nekoliko stihova. Taj dan pod imenom Dan Gospodnji našli smo u Otkrivenju Jovanovom. Čitamo prva glava, odmah 10. stih, da autor, pisac, sveti Jovan kaže: bejah u duhu u dan Gospodnji. Ta knjiga Otkrivenje Jovanova, Apokalipsis, nažalost danas se slabo poznaje, tumače ih različiti ljudi kako žele, kako im padne na pamet, a to je jedna knjiga koja opisuje našu liturgiju od početka do kraja. Od početka do kraja. A ove reči, budući da se Duh Sveti naziva duhom zajednice u Svetom pismu, u stvari znače bejah na liturgiji u nedelju. Vrlo jednostavno. Mi smo nekako izgubili taj erminevtički ključ, taj način tumačenja tako jedne složene knjige, jer smo malo zaboravili da smo deca budućnosti, da smo eskatološke ličnosti, da čekamo Gospoda, da je On tu. Više smo se nekako okrenuli istoriji, pa zbog toga ove reči nekad zvuče malo čudno, teško da se protumače, a nije tako. Onaj ko se redovno hrani telom Hristovim, koji se pričešćuje, sve dublje i dublje zalazi i uviđa da se radi o jednom opisu liturgije. Ali bejah u duhu u dan Gospodnji. E, ovo vam rekoh, taj i takav dan, tako bitan našoj hrišćanskoj braći prvih vekova, je danas u krizi. Jedna je stvar to što je on u krizi, ili što ga ne poštuju oni kojima taj dan i ovako ne znači ništa, koji nisu hrišćani ili nisu crkveni, pa se na tog dana organizuju različite akcije, sve to možete videti. Lov, sport, takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola, kolokvijumi, ispiti, pa čak i predavanja nedeljom. Danas se tako to radi, ali šta ćemo, svet u zlu leži i to možemo očekivati. Problem je, ako mi hrišćani taj dan ne shvatamo dovoljno ozbiljno, pa i mi počnemo malo da ga jednostavnije razumemo i da ga tek onako, rekao bih, ispunjavajući religijsku obavezu, proslavljamo ili ritualno odradimo. Svi će govoriti, nedeljom se ne radi, ne znam, ne štrika, ne plete i tako dalje, ali dubinski razlog svemu tome neće naći čak ni mnogi hrišćani. Pre nego što mi uđemo u dublju, da kažem, bogoslovsku analizu svega ovoga, ja ću samo dati nekoliko tih filoloških pretpostavki, malo da vidimo šta taj dan u različitim jezicima, kako se izgovara i zašto baš tako se govori. U zavisnosti od porekla reči koji je u osnovi. Vrlo jednostavno, na grčkom se zove, rekli smo, Kirijaki, od Kirios, od Gospod, dakle, nešto što se direktno tiče Gospoda. A Gospod je onaj koji je gospodar neba, zemlje, smrti i života. Dakle, samo onaj ko gospodari nad smrću može biti Gospod i onda se ovaj dan zaista zbog toga naziva njegovim. Slično i na latinskom jeziku, od Dominika imamo sve ove ostale reči na italijanskom, španskom, francuskom, portugalskom, dakle na romanskim jezicima, čak i na rumunskom. Dakle, opet Dominus Gospod, opet direktan prevod, nešto gospodnje, gospodnji dan u ovom slučaju. Druga grupa naziva potiče od imenovanja Dies Solis, dan sunca, to verovatno znate. Toga ima u germanskim jezicima, nemački, holandski, engleski, skandinavsko krilo germanskih jezika, danski, norveški i tako dalje. A svi već znamo, kao retkost, jedno predivno svedočanstvo, stoji naravno ruska reč Vaskresenije, koju, eto, zato što se baš tako kaže nedelja, ne treba posebno ni tumačiti i u potpunosti je saglasno sa onim o čemu sam na početku govorio. Osim u ruskom, u svim ostalim slovenskim jezicima, potiče od staroslovenskog nedjelja i odatle imamo i srpski, ukrajinski, beloruski, bugarski, poljski, slovački, češki i ostale slovenske reči sličnog zvučenja. Ovaj naš naziv povezan je sa idejom o danu kad se ne dela, kad se ne radi, ali je, nažalost, od tog izvornog značenja ne radimo ništa svoje jer idemo na sabranje sa braćom, počelo da se shvata previše individualistički i legalistički, a to nam je došlo sa zapada, od katolika. Evo jedan kraći ekskurs, samo da vam pokažem kako se u kasnoj srednjovekovnoj ikonografiji katoličke crkve počeo javljati motiv svete nedelje kao neradnog dana, strogo zapovešću vezanog neradnog dana koji se nikako ne sme prekršiti. Gresi rada nedeljom obnavljaju muke Isusovi. Tako nastaje Hristos nedelje. Ovaj prikaz je usledio verovatno nakon kuge, tamo znati sami polovinom 14. veka, jer je posle kuge katolička crkva proglasila mnogo obaveznih dana, mnogo nedelja i tako dalje. Ovo kad govorim ne znači da vas ja pozivam da radite nedeljom, nego želim da vam ukažem na to da nije poenta priča u tome. Imamo mnogo, mnogo dublje elemente koji nedelju uzdižu iznad svega. Vidite i ovde na ovim izobraženjima, to su bili dani kad je trebalo da svi ljudi uzdržavaju od poslova koji ometaju njihovu molitvu. Zato su na freskama naslikani svi nedeljom zabranjeni alati, pa ćete vidjeti kose, vile, grabulje, srpove, čekiće, nakovnje, motike, lopate itd. Upozorenje onima koji rade u dan nedeljni da veliki greh prave i da zbog toga eto, mogu biti kažnjeni od Boga. Taj odnos zakona i kazne nije saprisno slušan, nije naš. Znate, zakon i kazna, kad se postave, to znači imate neku obavezu, a kad imate nešto što morate da radite, gledate da to izbegnete. Ali ako je to duboka želja vašeg bića, nedelja, nedeljno sabranje, onda nisu potrebni zakoni, kazne, pretnje i tako dalje. Mi su pravoslavni hrišćani, to malo slobodnije gledamo i zato sam napravio samo ovaj mali ekskurs o tome raditi, ne raditi i tako dalje. Nije centralna ideja priče u tome. Dakle, da se vratim na osnovnu nit predavanja, ona različita imenovanja hrišćanskog dana nedeljnog očigledno pokazuje da su se ljudi na različite načine trudili da ipak označe ovaj dan kao nešto posebno. Dakle, nije običan dan. Ovo je jako bitno. Na ovom insistiramo. Nedelja nije običan dan. Ne znam, možda je najlakše da napravimo paralelu sa praznikom Paske, Vaskrsa. Znate, verovatno, posebno studenti i svršeni teolozi, znate, verovatno, da postoje podele praznika, gospodnji, bogorodični, svetiteljski i tako dalje, ali Vaskrs nigde ne možete udenuti. On je praznik nad praznicima, on ne može da uđe u standardno računanje praznika. E tako nešto slično i nedelja. Iznad je sedmičnog ciklusa. To vreme je posebno vreme. Ponavljam, nije naše. To je Božje vreme. Vreme koje je Bog osveštao posebnim činom, vaskrsenjem Isusa Hrista. Taj dan nedeljni ne želi da uđe u klasičan kružni ciklični tok. Brojite, pa druga nedelja, pa treća, pa četvrta i tako dalje. Ne želi da uđe u rutinu prolaznosti. Ne želi da uđe u tok, jer tok znači i protok. Proteče, ode. Ne želi tako. Ne želi da ga vreme ili onaj stari hronos jede i pojede kao što je inače radio sa svim što se nađe na putu. Znati sami kako se predstavlja antički bog Hronos. On porađa svoju decu, pa ih jede, pa porađa, pa ih jede i tako postoji time što porađa smrt. Nedelja ne želi da se broji tako. Naspram takvog viđenja vremena, mi imamo jedno drugo vreme, taj takozvani keros, i taj bog i to božanstvo je postojalo u antici. To je bilo vreme koje nas ne rastače, ne jede, nego spovezuje, spasava, isceljuje, sjedinjuje. Pogodno vreme, pravo vreme, keros. Svaki episkop i svaki džakon znaju da kad na početku kreću liturgiju kažu vreme da se služi Gospodu, vladiko, e to je taj keros, vidjet ćete nešto kasnije. Sad je pravo, pogodno vreme, imamo sve preduslove da služimo Gospodu. E to vreme treba zgrabiti dok ne prođe, dok ne umakne. Ali je taj keros brz, pun krila. Vidite tamo na fotografiji, ima krila i na stopalima i svuda redom, nosi vagu, znači samo taj minimalni moment, taj trenutak ravnoteže, tad ako ga zgrabite, imate ga. Ako vam promakne, gotovo je, brz je, vidite čak nema ni kosu, ne možete ga uhvatiti ni za kosu da ga sprečite da pobegne, ode. Ako ne dođete na nedeljno sabranje, ono ode, ono prođe. Sledeća nedelja nije ista što je prošla. Ona za dve nije ista kao ona prethodna. Ni jedna nije ista. To je neka ideja. Moramo taj trenutak zgrabiti. Svaka je nova. Svaka je posebna. Svaka je neponovljiva. Nemojmo da nam promakne da prođe. Da bih ukazao na to koliko je ovaj dan bio bitan našim hrišćanskim precima i šta je za njih sve predstavljao, ja ću vas misleno povesti u prve vekove života crkve Hristove. Videli smo da u novozavetnim spisima dela apostolska otkrivenje Jovanovo rano potvrđujemo izuzetnost dana gospodnjeg. Slično i sa drugim ranohrišćanskim spisima koji nisu iz korpusa Novog Zaveta. Tako je, na primjer, Didahi, učenje 12. apostola, jedan spis sa samog kraja prvog veka, koristi jedan izuzetan čak pleonazam, govoreći o sabiranju vernih na Evharistiju. U gospodnji dan gospoda, sabruši se zajedno, lomite hleb i tako dalje. Možemo prevesti, naravno, u nedeljni dan gospodnji, ako je nedeljni već je dan gospodnji, ali kao da želi dvostruko da podvuče autor koliko je to poseban dan. Naravno, to je u nedelju gospodnju, ali ponavljam, mnogo je bitno bilo hrišćanima. Taj dan nije za bilo koga, to je naš dan i ne damo ga. Već u najranijim spisima naše hrišćanske braće prvih vekova nalazimo i razlog uzvišenosti toga dana. Ignjati Antiohijski, Ignjati Bogonosac, Sveti, govori o nama kao ljudima koji više ne subotstvuju, ne proslavljaju subotu, nego, citiramo, imate na slajdu, žive po danu gospodnjem, jer je u taj dan život naš zasijao. Čak i koristi jedan grčki glagol kojim se opisuje kako sunce izlazi iz greva, znate ono, iz tame, iz mraka, iz smrti, odjedanput izgreva sunce, život se rađa. Bitna oznaka ovog dana. U taj dan se naš istinski život rodio, naravno, znamo svi, zbog Hristovog vaskrsenja. Ova veza sa vaskrsenjem bila je ostala oznaka pravoslavne crkve do današnjeg dana. Zaista specifična odlika pravoslavlja je to da je alfa i omega našeg života vaskrs. Nažalost, zapadni hrišćani su svoje misli suviše zakvasili istorijom, pa je njima ključni moment taj veliki petak i to što se tada desilo, Hristova smrt, Hristovo stradanje. Nedelja vaskrsenja, kako je zovu, dođe kao neki estetski dodatak, a ono što je ključno već je urađeno na krstu i u Hristovom stradanju. Kod nas ne. Veliki petak bi ostao najtužniji dan, dan našeg bezizlaza da nije bilo vaskrsa. Tako pravoslavni hrišćani gledaju iz perspektive Vaskrsa i Veliku subotu, i Veliki petak, i Veliki četvrtak i tako dalje. Vidjet ćete naravno na svojim sabranjima tokom stradalne ili strasne nedelje. Nadalje, Sveti Justin mučenik, sad imamo malo još polovina drugog veka, objašnjava da se mi sabiramo na Evharistiju u dan sunca. To je onaj naziv Dies Solis što sam vam malo pre govorio. Jer je to dan kad je Bog rekao neka bude svetlost, i počeo da stvara, ali i dan kada je naš spasitelj Hristos vaskrsao. A kasnije, u jednom svom drugom delu, Dijalog sa Trifunom, uvodi još jednu priču o nedelji. I osim kao prvi dan stvaranja, kao dan vaskrsenja, još jednu stvar. Prvi dan sedmice, prvi od svih dana, naziva se osmi, ako se broji ponovo, prema sedmičnom ciklusu, ali ne prestaje da bude prvi, kaže Sveti Justin filozof i mučenik. Pazite, ovdje je jedna logička nejasnoća. Ako je sedmica, ona ima sedam dana i ne može se nazvati osmim. Ali to je ono što sam vam rekao. Beži nedelja, neće u Hronos, neće u ovaj tok. Ona hoće da pokaže da je iznad ovog protoka smrtnosti, prolaznosti, da je ona naš svedok besmrtnosti. Da ona obasjava jednim posebnim svetlom koje nije svetlost ovoga veka. To je svetlost buduća, eskatološka. To je taj eskatološki bljesak u kome se kupamo sat i po dva, dva i po sata, tri nedelje, u nedeljni dan, tokom liturgije i tokom onog, nadam se, sastavnog dela, kad ostajemo zajedno da još malo se pitamo, vidimo, pitamo za zdravlje, radujemo jedan drugom i tako dalje. E tada se kupamo u toj eskatološkoj svetlosti u nedeljni dan. Dakle, vidite, nema aritmetike, nema klasičnih pravila, izdvaja se zaista kao dan vaskrsenja, stvaranja i osmi ili kao dan drugog Hristovog dolaska. Da bih odgovorio na pitanje kako reaguju hrišćani, posebno prvih vekova, kada neko želi da im oduzme to eskatološko blago, kada neko želi da nam oduzme nedelju, da bismo odgovorili na to pitanje kakva je bila reakcija naše hrišćanske braće u prvih nekoliko vekova, ajmo da Pođemo u Severnu Afriku, 304. godina, Rimskom imperijum već više od godinu dana, nakon 40 godina mira, besne najokrutniji sistematski i univerzalni Dioklecijanovi progoni hrišćana. Taj Dioklecijan, Dalmatinac je Solina. Izdato je nekoliko edikta kojim se traži uništenje crkava, zabrana hrišćanskih okupljanja, oduzimanje svetih spisa, s kojih čitamo, tako, hapšenje vladika, smrtna kazna za sve one koji neće da prinesu žrtvu imperatoru kao caru i Bogu. U starom gradu Avitini, nekih 80 km od Kartagine, danas je to u Tunisu, gonitelji su pohapsili 50 hrišćana dok su proslavljali, tamo piše u tim spisima, Dominikum. Sećate se ono, Dominus, Gospod, dok su proslavljali Gospodnje. Šta Gospodnje? Samo tako stoji, samo kao pridev, bez imenice. Gospodnje. I sve su ih pohapsili. Primetili su neki naučnici da su hrišćani pristajali na to da nešto malo i žrtvuju. Možda ako baš treba nešto da daju, a da ostanu u sabranju, neka uzmu te knjige i tako dalje. Napisat ćemo druge, uzet ćemo druge, prepisat ćemo i tako dalje. Ali kad je u pitanju bilo to rasturanje sabranja, nisu hteli da popuste. Uzmi, kao da kažu, uzmi šta hoćeš, ali ovu našu zajednicu, ovaj naš događaj sabranja, e, to ne možemo da ti damo. Sad ćete čuti da se o tome i radi. Šta je, dakle, sve to Gospodnje? Dominikus Dies, dan Gospodnji, ili Gospodnja večera, ili molitva Gospodnja, oracio Dominike, ili trpeza Gospodnja, sve i sva što može pod tim Dominikom da se smesti. Dominikum kod svetih otaca, da vidimo samo. Sveti Jeronim na jednom mestu kaže, u Antiohiji Dominikum, koju zovu Zlatna, počeli su da zidaju. Pa naravno, crkvu. Crkvu, hram, što bismo rekli, čak i to nazivaju tim čudesnim imenom. Kiprijan kaže na jednom mestu, vi mislite nekima tamo, spočitava nekim bogatašima koji ne pomažu braću, vi mislite da ispravno slavite Dominikum, dakle, nedelju, ili da ispravno služite Dominikum, liturgiju, a ne poštujete prinos, u crkvu, u Dominikum ili na liturgiju dolazite bez žrtve i još uzimate nešto od siromaha. Dakle, kao što vidite, jedna ista reč, široka lepeza značenja. To je onda jedan duboko tehnički termin koji je poznat samo hrišćanima. Najčešće smo tako pisali. Braća, oni od puta. To su sve bili tehnički termini koje smo mi razumevali hrišćani, a gonitelji nisu znali šta to može da znači. Oni od puta. Mislim da su neki koji idu na hadžilu, neko pokloničko putovanje. A u stvari oni od puta je bilo, put je Hristos, ja sam put, istine, život. Oni od puta su zapravo oni Hristovi. Tako smo imali neke tehničke termine koje smo samo mi razumevali, ovi drugi nisu. I tako da i sa Dominikom očigledno ta ista stvar. Dominikom ukazuje na nedelju, liturgiju, evharistijski prinos i čak i samu crkvu u kojoj se hrišćani kao crkva sabiraju. Hram postaje crkva kad se saberemo na liturgiju. I on i mi, svi zajedno, blagoslovom naravno episkopa. Da se sad vratimo ovim avitinskim učenicima. Šta je za njih Dominikum? Šta je to bilo vredno njihovog stradanja? Šta to zaista ne daju? Jedan od islednika, prema tim aktima, kaže da ga ne interesuje da li su oni hrišćani ili ne, nego da li učestvuju u slavljenju Dominikuma. Baš to okupljanje hrišćana bilo je osobito zabranjeno. I onda, u ime svih, jedan štec, emerit, izrekao je čuvenu rečenicu Sine Dominico non possumus. Bez Gospodnjeg ne možemo. Ne možemo. Niti šta Gospodnjeg, niti šta ne možemo. Samo ove četiri reči. Bez Gospodnjeg ne možemo. Ajde da vidimo dalje iz akata da razumemo šta. Šta ste radili, pitaju mučitelji. Slavio sam Dominikum sa svojom braćom. I opet ponavlja. Bez Dominikuma ne možemo biti. Čak na jednom mestu, umjesto glagola moći, glagol biti. Pita ga dalje prokonzul, da li si bio na sabranju? A ljuti se jedan od naših mučenika, pa kaže, pa kao da može postojati hrišćanin bez Dominikuma? Ili zar se Dominikum može slaviti bez braće, bez hrišćana? Zar ne znaš, satano, da je u Dominikumu hrišćanin i u hrišćaninu Dominikum ustanovljen. Na neko drugo pitanje jedan odgovara: nedelju sam proslavio duhom vere, sabrao sam se sa svojom braćom jer sam hrišćanin. Čujte šta je vera. Duh moje vere je moje sabranje sa braćom. Nemojte misliti, često pod uticajem zapada mislimo da je vera skup nekih intelektualnih odredbi koje mi moramo naučiti na pamet, pa kad ih ponovimo, mi smo ta vera. Nije. Vera je, verovali vi meni ili ne, da dođete u nedelju na liturgiju. Ili evo, to je pravoslavna vera. Šta kaže čovek 15-20 minuta pre nego što će biti ubijen? Nedelju sam proslavio duhom vere, sabrao sam se sa svojom braćom jer sam hrišćanin. To je moja oznaka hrišćanstva. Pita još jednoga Saturnina: jesi li ti prisustvovao? Kaže: pa hrišćanin sam. Kaže: ne pitam te to, nego da li si bio, da li si činio, da li si učestvovao u tom Dominikumu ili napravio Dominikum. A ovaj kaže: jesam učinio, bio na Dominikumu, jer to je Spasitelj Hristos. Pogledajte gde se on nalazi, Spasitelj Hristos, prema svedočanstvu hrišćana na samrti, u sabranju nedeljnom sa braćom. Tamo je Spasitelj, tamo nam je spasenje. Dakle, bez Gospodnjeg ne možemo, šta? Ne možemo živjeti, raditi, postojati, pa sve to. Taj Dominikum je suštinski razlog našeg postojanja, naša osnova bića, naš identitet, naše najdublje ja, drugo ime hrišćana. Ovdje postoji jedna mala opasnost da, kad stvarno kličemo svi nedelju vam ne damo, postoji opasnost da neko pomisli da je nedelja po sebi, sama po sebi, tako nešto sveto. Imamo mi tu neku mogućnost, nažalost, u našem umu, da mislimo da nešto postoji sveto po sebi. Ste nekad razmišljali šta se dešava sa Evanđeljem, Svetim pismom na liturgiji? Ono je nekad u ranoj crkvi stojalo u jednoj prostoriji van crkve. Pod prilike kad je sada mali vhod kod nas na liturgiji, episkop blagoslovi đakonu da ide da donese Evanđelje. I onda tvoje Evanđelje ulazi u zajednicu. I odjedanput od neke knjige koja je bila tamo negde stajala, počinje da biva živa knjiga, živa reč, živi logos, živi Hristos. Pa kad đakon čita Evanđelje, mi pevamo: slava tebi, Gospode, slava tebi. U događaju zajednice i mrtve stvari oživljavaju. E, samo tako možemo razumeti i nedelju. Nije sveta po sebi. Sad ćemo videti kako i ona dobija svoju svetost u odnosu, u relaciji, u zajednici nas, hrišćana. Dakle, nije dan po sebi kao takav centralni moment. Postoji jedan preduslov da bi taj dan postao sveti ili gospodnji. Termin sabranje, sinaksis, okupljanje, na latinskom kolekta, nalazi se bar 20 puta u ovom tekstu o mučeničkom stradanju ovih svetitelja. Suštinski moment za slavljenje Dominikuma jeste sabranje braće na istom mestu. Tek kada se nedelja poveže sa sabranjem braće, postaje sveta nedelja. Nedelja bez sabranja nije po sebi sveta, moramo je učiniti svetom. To je ono što radimo i sa hlebom i vinom i vodom. To je ono što radimo sa svakom našom svojom mukom na liturgiji. To je ono kad preko đakona episkop pominje nekog ko nam je bolestan ili, ne daj Bože, koga smo izgubili. Tada sve to oživljava. Tada sve to postaje sveto. Ništa po sebi nije sveto. Ovo nije sporedno, ovo je ključno delo naše analize. Do dan danas udžbenici, priručnici liturgike koji se koriste u nekim našim pravoslavnim školama navode čitav niz preduslova za služenje liturgije. Tamo ćete naći čitav popis: kanonski sveštenik, osvećene sasude, materija, svete tajne, hleb, vino, voda, odgovarajuće odežde i tako dalje. Naravno, sve je to potrebno. Ali sabrani narod Boži, vernike, kao preduslov gotovo niko ne pominje. a zapravo je sve obrnuto. Preduslov svih preduslova je da dođete na liturgiju. Šta mi možemo bez vas, svi mi koji smo u mantijama? Šta mi možemo bez vas? Ni narod Boži ne može ništa bez svojih klirika, ali verujte, recipročno je. Direktno je povezano. Zato se kaže u ovim tekstovima, sabro nas je u jedinstvo ljubavi Hristove, sam Bog trojični. Dakle, sam Bog trojični nas je sabro u taj konvivium, kako se koristi u ovim tekstovima, a konvivium znači gozba, zajednička svečana trpeza. Braća sabrana su jedan drugome konviva, sa trpeznici. E tu i tako razumivamo i sebe i nedelju. Hrišćani smo, sabiramo se u zajednicu. Tog dana idem na skup sa svojom braćom, znajući da svaki od nas svojim odsustvom čini da se crkva Hristova umanjuje i da se sakati jedan ud tela Hristovog. Dakle, ono što nedelju čini posebnom jesu moja braća, sestre, moji bližnji. Odatle sve kreće. I mogu slobodno da kažem, tu sve i uvire. Dan Gospodnji je tako sabrao u sebi večeru Gospodnju, dom Gospodnji, sabranje Gospodnje, trpezu Gospodnju, gozbu Gospodnju, sledbenike Gospodnje, služitelje Gospodnje, braću Gospodnju. A moment susreta svega ovoga je ono što vam malo pre rekoh, kad đakon dođe kod vladike i kaže: imamo, vladiko, preduslove, sad je pravo vreme da služimo liturgiju, tu je narod, čekate, povedi nas u susret Bogu Otcu, povedi nas u budućnost. E, tako se sagledava nedelja i kao dan budućnosti i kao naš ulazak u budućnost. I tako počinje nakon toga, kao što svi znate, Evharistija, radost novog veka, osmog dana, novog carstva. Počinje, dakle, radost. Jedan hrišćanski spis upozorava: u nedelju budite uvek veseli, jer onaj koji u nedelju tuguje, greši. Radost večnosti, to da smo vkusili i videli, okusili i videli da je blag Gospod, da nas voli, da će nas spasiti, to je u stvari nespojivo sa izrazima žalosti. Koje bi bile neke praktične posljedice svega ovoga što sam govorio? Prvo, ako se nedelja i žalost isključuju, onda se u pravom smislu reči nedelja i post isključuju, ali naravno da razumemo, nedeljom se sabiramo, jedemo u skladu sa periodom godine u kome smo, ali što kažu monasi, i dva puta se postavlja trpeza i koristi se i ulje i vino, čime se pokazuje da izlazimo iz perioda tuge i polako projavljujemo radost koja nas čeka. Zato je jako bitno da se crkva dugo opirala tome da se nedeljom na bilo koji način posti. Evo jedan primer, u jermenskoj zemlji i drugim mestima do 8. 9. veka se nedeljom jelo još malo jaja i sira, samo da se obeleže da taj dan nije običan dan. Naravno, posle 5. 6. Trulski vasilijski sabor to zabranjuje, želi da imamo svi ujednačeni tipik i prešli smo na ovo kako i danas držimo, ali kažem, i tada i jedemo i postavljamo trpezu i zajedno smo i veselimo se. Rekli bismo današnjim rečnikom, nema posta na vodi. Eto tako otprilike, ako bih smeo da budem direktan. Također, nedeljom je zabranjeno koleno preklonjenje, klečanje, metanije i tako dalje. Nema, stojimo licem k licu sa Gospodom i taj dan je izuzet. Njegovi smo sinovi, njegove smo kćeri, naravno ne svojim zaslugama, nego zaslugama, ako tako smo da kažem, Gospoda Isusa Hrista, njegovog jedinorodnog sina, a mi usinovljeni sinovi u sinu, sada razgovaramo sa Otcem i radujemo se spasenju. U tog dana, kažu sveti oci, ne treba klečati, opet Trulski sabor, pa čak i prvi Vasilijanski sabor u 20. kanonu takođe o tome govori. Sveti Vasilije Veliki takođe u svojim spisima govori o tome da je nedelja slika očekivanog budućeg veka, da je ona neprekidni dan, nevečernji, dan bez večeri, bez zalaska sunca, nezalazni, beskreni, nestareći. I zbog toga, zbog tog podsjećanja, mi nedeljom stojimo i gledamo ka istoku, čekajući da nam Gospod dođe. To znači da, ako smo dovoljno iskreni, da bi trebalo da, i kad god je moguće, i broj svih tih treba, takozvanih svetih tajni, parastosa nedeljom, svedemo na minimum. niti da sveštenici to baš potražuju, niti vi da tražite od sveštenika. Da nedelja ostane dan radosti, ne privatnih porodičnih radosti, nego radosti čitave zajednice. Naravno, svemu tome odlučuju episkop u saradnji sa svojim prezbiterijom i mogućnostima, ali načelno bogoslovska preporuka je da se nedelja posveti hrišćanskoj zajednici. To je preporuka, naravno, jasno je da se o tome odlučuje na terenu svake konkretne eparhije prema mogućnostima i prema situaciji. Taj dan, dakle, posvećujemo crkvi kao sabranju naše braće. Ne sebi, ne rodbini, ne poslovima, ne hobiju, samo braći i sestrama iz crkve. I to je ključna stvar. Dozvolite mi, poštovani prijatelji, da u vidu zaključka kažem još nekoliko reči. Ovo večerašnje razmišljanje i podela ovih misli sa vama započeli smo u nekada hrišćanskoj Severnoj Africi, današnjem 98% muslimanskom Tunisu. Želim da završim pričom iz današnjeg Iraka. Videli smo kako su početkom 4. veka naši preci branili nedelju. A ja ću sad da vam predstavim kako su to radili oci hrišćani 21. veka, našeg veka. Danas je pred vama crkva Svetog Duha u Mosulu. Mosul je drugi grad Iraka. On pripada jednoj haldejskoj katoličkoj crkvi. Ovog puta ćemo ostaviti po strani ko su oni, nisu baš pravoslavni, ali jesu hrišćani. Za muslimane koji su njima uradili to što su učinili, bili su samo hrišćani. Nije bilo bitno kojoj hrišćanskoj grupaciji pripadaju. Ovo je glas oca sveštenika Rahid Gani se zvao. Zove moj kolega iz Rima, vršnjak, mesec dana stariji od mene. Zajedno smo živjeli u Irskom koleđu u Rimu. On je šao svoj fakultet, ja na svoj. Čujete kako peva, kao što samo istočnjaci mogu da pevaju. Sa svojom zajednicom. Često smo razgovarali, Rahid i ja, o tome šta ćemo po završetku studija i naravno obojica pričali kako bez diskusije vraćamo se svojim crkvama, svojim zajednicama, svojim zemljama da tamo služimo. Kažu meni, to zapadnjaci ne mogu da shvate, oni to drugačije gledaju, što zbog, iako je postao kasnije njihov, on je govorio, odnosno njegova crkva je takozvana katolička crkva unijatska, on je govorio zapadnjaci, drugo smo mi, drugo su oni. Oni to ne mogu da shvate, oni imaju tu univerzalističku viziju, ne znaju oni šta znači lokalna crkva, otići u svoju crkvu, tamo služiti svom narodu sa svojim episkopom i svojom braćom. Ja sam se vratio 2002. u Srbiju, on nešto kasnije u Irak. Tamo je ubrzo, svi znamo, to krenuo haos. Mosul je postao centar islamske države. Počeo je strahovit progon hrišćana i ja zaista upoređujem taj progon sa Dioklecijanovim progonom. Kao nekad Dioklecijanu, islamistima je smetalo sabiranje hrišćana. Pazite, ista stvar. Pošto su pretili Rahidu da ne otvara crkvu, da ne sabira narod, da ne slavi nedelju. A on im je odgovarao, a kako ću ja dom Boži, Dominikom, je tako, kako ću ja dom Boži da ostavim zaključanim? Pretnje su postojale sve direktnije. Majka njegove je često molila da ne ide više da se služi, nije više šala. A on je rekao, dok i poslednji član moje zajednice bude dolazio na liturgiju, poslednji, ja ću ostati sa njim, do poslednjega. Ugledao se očigledno na vitinske mučenike. Nedelju ne da, dominikum ne da, liturgiju ne da, braću ne da, pričašće ne da. Ne samo rečima. Bio je 3. juni 2007. nedelja prva po duhovima, nedelja svih svetih. Oslužio otac Rahid liturgiju, ostao sa svojim narodom, pa su pošli kući on, trojica đakona i supruga jednog od đakona. Seli su u automobil, ali su ih naoružani islamisti opkolili. Okružili i izbacili iz auta. Pitali su ga, zar ti nismo 3 puta zaredom govorili da ti zabranjujemo da se sabirate u crkvi? On je već bio oboren na zemlju, pa je dao znak samo očima jednoj džakonici da se ovaj izmakne, i ona sve opisala, i po tome znamo to završetak njegovog života. A on je gonitelju samo jedno rekao: bez nedelje ne možemo živjeti. Onda je krenula oštra rafalna paljba po njima. Sva četvorica Hristovih služitelja su plotunima sasečena. Mučenički su postradali. Pa su im čak tela i onako rascepana kišom metaka nisu dozvolili hrišćanima da pokupe. Vezali dinamitom za auto i ostavili tako tokom čitave noći. Hrišćani u Iraku, malo bogatiji, skupili novac, potplatili, izvukli njihova tela baš onako kao što se radilo u prvim vekovima hrišćanstva. Nekako tokom noći preuzeli i sutradan sahranili. Zanimljivo je, zanimljivo, ali poučno da kažem, i njegov vladika je također nekoliko mjeseci kasnije isto postradao kao i ovaj sveštenik. Čak su i Rahidovu nadgrobnu ploču pocepali, uskrnavili mu grob. Lokalna zajednica tamošnjih već proslavlja kao svete mučenike, i to svete mučenike za nedelju, za liturgiju, za sabranje, ali za nedelju. Taj proces njegove beatifikacije, to je kod katolika složena priča, je pokrenut, ali što se tiče lokalne crkve, lokalne zajednice, a ja mislim što se tiče svih hrišćana koji ovako poštuju duboko mučeništvo, oni su već mučenici za Hrista. Ne za bilo šta i za bilo koga, nego za Hrista. Za nedelju, za Hristovu nedelju, za jedinstvo sa trojičnim Bogom, sa Ocem Gospoda našeg Isusa Hrista, kroz bližnje, za njih su oni postradali. Dakle, kako u četvrtom, tako i u našem veku, i bit će izgleda tako sve dok nam Gospod ponovo jedne nedelje ne doći. A do tada, bar zbog toga što će nam Gospod u nedelju doći, a On je život naš, mi ponavljamo: nedelju vam ne damo, nedelju nikome ne damo. Dakle, odbrana nedelje je naš stalni zadatak, često i mučenički put, kao što ste čuli, ali drugog puta nema. Ako mislimo da sačuvamo sebe kao hrišćane i svoju crkvu, drugog puta nema. Bez nedelje, ali bez nedelje kao sabranja braće u crkvi u nedelju, u ikoni u osmi nezalazni dan, mi ne postojimo. Nismo, kao što rekoše avitinski mučenici. To je dakle poruka hrišćanskih mučenika svih vremena, a ovo je bila i moja poruka i vama, oci, braćo, jer svi smo mi zajedno po primustvu čuvari nedelje. Još jednom, preosvešteni vladiko, hvala vam na blagoslovu, najvećem blagoslovu, blagoslovu vašeg prisustva ovdje sada. A svima vama, braći i sestre, od srca blagodarim na ljubavi i na pažnji. Hvala.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Bez dana gospodnjeg ne možemo, koje je održao protođakon dr. Zlatko Matić, vanredni profesor Bogoslovskog fakulteta Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i bogoslovije Svetog Jovana Zlatoustog u Kragujevcu. Predavanje je održano sa blagoslovom preosvećenog vladike Valjevskog Isihija 26. marta 2024. godine u okviru tribine Pravoslavlje i mladi u organizaciji Valjevske crkvene opštine pri Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, a održano je u Višem javnom tužilaštvu u Valjevu. Predavanju je prisustvovao vladika Isihije. Na početku tribine sve prisutne pozdravio je urednik i organizator protojerej Dejan Tripković. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Istočnik, kojima blagodarimo na duše korisnom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!